Hei og velkommen til Shifters podcast. I dag blir det en liten fintech-spesial, og vi skal da snakke om PSD2. Og med meg I studio har jeg Jarle Holm, som daglig leder og gründer av finansieringsplattformen Monner. Det riktig beskrivelse?
Det riktig beskrivelse.
Ja, jeg tenkte å si crowdlending-plattform, men det begrensende.
Jeg synes det for begrensende, så det bra.
Og så har vi ikke minst med oss Georg Olav Ramstad, som leder for Open Banking, salg og forretningsutvikling I Nets. Velkommen.
Tusen takk. Veldig hyggelig å komme med.
Den store snakkisen I flere år har jo vært PSD2, altså dette bankdirektivet som skulle tvinge bankene til å åpne seg og gjøre det mulig for startups å disrupte dem, eller kanskje ikke derfor man lagde PSD2, men det skulle I hvert fall åpne for innovasjon og større konkurranse. Dette direktivet trådte I kraft I september I fjor, men vi ser jo veldig lite disrupsjon, Georg.
Ja, nei, altså det har jo gått litt tregere enn man kanskje skulle ønske, det kan vi jo si. Og det nok sikkert mange årsaker til det. Og en av det jo at man, de fleste skal jeg tro, har undervurdert kompleksiteten I dette, sånn. Også bankene. Og det tok jo litt lengre tid enn det man trodde med å få disse API-ene ut til bankene. De skulle egentlig ut til tredjepartene. De skulle egentlig vært på plass I september. I Norge så var de først på plass I slutten av januar. Først nå har vi jo tilnærmet full dekning I Norge.
Og hva vil du si at det tilnærmet full dekning?
Det vil si at det så godt som alle bankene har åpnet opp for at tredjepartiet skal kunne koble seg til API-ene deres for å hente kontoinformasjon og for å initiere betalinger.
Ok, har du et konkret eksempel på det?
Et konkret eksempel på det for eksempel S-banken, som åpner for at du I S-banken sin mobilbank skal også kunne se kontoen dine I andre banker. DNB har det, Sparebank 1 har det, og flere banker har det, og jeg tror nok du kommer til over de nærmeste årene til å se at dette blir en de facto-løsning som alle banker kommer til å tilby. Og akkurat der har du kanskje noe av problematikken eller noe av poenget, sånn, nemlig at per I dag så det nesten bare banker som tilbyr PSD2-tjenester.
Og så det bare kjedelig.
Men, ja, for det vil si at det toppen av innovasjon å kunne se din bankkonto fra en annen bank I den nettbanken du bruker mest. Er det et skrikende behov, tror
jeg? Og jeg tror det det som noen av utfordringene. Hvis vi hadde spurt liksom, folk som ikke sånn nerdy opptatt av fintech, da, sånn som vi vel litt sånn grepet etter alle sammen her, så tror jeg folk A, har veldig begrenset innsikt og interesse, og B, sånn, ok, so what? Hvor interessant det egentlig? Hvor mange det som egentlig, utenfor oss som liksom sitter denne smøret her, det som har flere banker? Jeg har 3-4 banker, så for meg så det en nyttig tjeneste, men jeg tror folk flest har typisk en bank, og de bytter ikke bank, og dermed så hele greia ganske uinteressant. Og det tror jeg noe problemet med dette her.
Altså, jeg tror at nordmenn I snitt, av holden over 18 år, har 2-3 bankforbindelser, og så har vi 3-4 kreditkort. Så sånn sett, sånn, hvis du bruker alle de, så det jo sånn sett interessant å se på tvers. Men som vi alle sier, så end of the day, hvor spennende det å se kontoen din? Det hadde ikke en grunn til at du ikke logger på de per dag. Det begynner spennende når det faktisk begynner å komme handlinger, altså anbefaling på handlinger på det. For eksempel at banken din sier sånn, du, Georg, vi ser at du har ikke nok penger på regningsbetalingskontoen din, du betaler regningen som kommer nå. Skal vi overføre penger fra sparekontoen, slik at du ikke får en rebound på den betalingen? Ikke sant? Da begynner det å hjelpe meg nå. Nei, det interessert I. Men jeg jo ikke interessert I en budsjett-app eller budsjett-tjeneste som forteller meg at jeg bør bruke for mye penger på kaffe-endriet, eller at jeg nok en gang bruker for mye penger på byen. Altså, det ikke interessant.
Nei, og det liksom the big promise of PFM, altså personlige betalingstjenester. Det liksom sånn, det har jo vært utrolig mange sånne fintech som har kommet opp og sier at vi skal lage liksom den store appen som skal løse dette for deg. Og så viser det seg at folk ikke så innmari interessert, A, fordi at de kanskje ikke klare, B, jeg tror det ganske mange som kanskje ikke egentlig ønsker å vite hva de egentlig bruker penger på. Ikke fortell meg det, for jeg vet det.
Ja, for det ikke et paradoks at egentlig banktjenester jo tjenester du egentlig ikke ville forholde deg til. Altså, de ideelle banktjenestene en usynlig banktjeneste som bare sørger for at du har
Ja, og nei, jeg tror I det daglige så ønsker du en helt usynlig bank som bare funker. Og så kommer opp med akkurat sånn som du sier, Georg, med at du får noen sånne positive forslag til at her kan jeg løse noe enkelt for deg. Sånn. Bare få det til å virke, men ikke bry deg. Og det verste du vet, det jo ingen som blir mer engasjert enn når liksom, banken din nede. Da reiste folket seg, altså. Da folk engasjert i bank. Men utover det, not so much. Og så det liksom sånn, når du kjøper deg hus, hvis noen nære i familien din dør, eller du får barn, da plutselig sånne situasjoner, sånne store livshendelser, hvor bank plutselig blir ganske viktig. Ja.
Men der tror jeg liksom, det går på hvordan definerer du banktjenester da? Altså, noe, som jeg synes vi litt sånn nerdet på området, så jeg synes det gøy, men jeg ser kort familien min sier sånn, du la oss gå ut helgen og betale litt. Vi gjør det, gutta, vi tar tirken til min, så betaler litt. Ikke noe stor stemning i heimen, jeg tror ikke vi skal få med kidsene på det. Hvis jeg må si, du, la oss gå og kjøpe en is, eller gå på en kafé og kjøpe en bolle, så er de med en gang. Og betaling ligger jo egentlig bunnet av alle disse tingene sånn. Og noen ganger er det rene, enkle betalinger, altså med bankkortet mitt. Noen ganger så er det ved hjelp av trådløst. Noen ganger så skal jeg låne penger, ikke sant? Jeg skal kjøpe en sykkel som jeg egentlig ikke har råd til akkurat nå, jeg skal ta opp en forbrukslån på det. Så jeg tror banktjenester er mye mer med oss i hverdagen enn det vi egentlig tenker over.
Jo, men det er ikke nettopp poenget at betaling er jo en form for friksjon, ikke sant? At du må gjøre noe for å få noe du egentlig har lyst på. Ja. Så er egentlig ikke poenget at den friksjonen skal bli borte, at man ikke skal forholde det til betaling, mens det, altså fokuset blir jo på det at nå kan du faktisk betale, ikke sant? Nå kan du, altså fokuset er jo på det friksjonen, i stedet for på sluttresultatet, og derfor får vi kanskje ikke de tjenestene vi egentlig trenger, men vi får de tjenestene som da er teknisk mulig.
Og derfor er det sånn, for egen del, det jeg likte med Uber da, når de kom, var at jeg kunne legge inn betalingskortet mitt i appen, og så bare bestilte Uber, kom den, jeg satt med en kjørte, og så tenkte jeg ikke mer på det. Det var betalt. Mm. Enkel greit, betaling lå i bunnen der. Og det var egentlig bare et helt standard kreditkort. Altså, det var ikke noe fokus med det. Men det som TripAdvisor gjør nå, er at de også legger inn, når du ser hos de og velger restaurant, så ser du Uber der sånn. Du kan velge Uber og bestille det samtidig, så får du også få opp, eller vil du også få opp menyen, så du kan bestille faktisk maten på forhånd, slik at du lager mye mer sømløs kundereise. Og det kan du egentlig se for det andre tjenester også. Altså jeg sitter fortsatt og lurer på når er det enn disse sparetjenestene, når jeg skal spare til en spesifikk mål på en spesifikk dato, kobler seg opp til banken, men også kobler seg opp til kjøp, så jeg sparer til en sykkel, har jeg ikke nok penger, så får jeg tilbud om å låne penger for det, men de også tar og leter etter det beste tilbudet på sykkel jeg er interessert i. Da har jeg en god kundereise.
Og jeg tror det er akkurat det som er kluet. Jeg tror det er inne på noe, altså The Promise, altså den store greia med PSD2, var jo å skulle skape konkurranse, sånn at man skulle skape disse friksjonsfrie betalingskundreisene. Og så er hele fokuset blitt på å standardisere et API for å initiere betaling eller se på transaksjoner. Så det har blitt utrolig egentlig banksentrisk hele implementeringen av det. Og det har kanskje vært nødvendig for å få denne første stadiet, men dette her er på en måte det første steget. Dette er steget inn i en API-drevet hvor betalinger og kapitaltransaksjoner blir en integrert del av de verdikjedene. Så er spørsmålet, klarer vi å gjøre det og likevel beholde den sikkerheten og den, for det er tross alt folks penger man flytter rundt på, ikke sant? Kan man gjøre det på en måte som gjør at de fortsetter trygge, at de kommer til riktig sted? Og der er vi fortsatt i en veldig sånn banksentrisk verden hvor, ja, men da må du betale med, signere ut med bank-ID, og du må gjøre det, og det er veldig mange steg da, som gjør at dette ikke egentlig funker enda. Men når vi kommer dit, så blir det bra.
Og da peker du på to veldig viktige ting. For det ene er tidsaspektet. Altså PC2, implementering av PC2, og det er egentlig det før med seg, tanken bak det, er jo ikke noe sprint i en maraton, som kommer til å ha den beste delen av 10 år, før vi begynner å se faktisk skje. En annen del er at PC2 er veldig begrenset. Det er betalinger, og det betales informasjon. Men det vi egentlig er interessert i, er jo alle de andre tingene også. Altså lån, sparing, investering og så videre. Og da er vi over i det som gjerne kalles open finance, som EU og England har begynt å se på nå, så det kommer til å komme rapporter på allerede til høsten. Så allerede nå, helt i starten av PSD2, så begynner vi å snakke om hva som kommer etterpå.
Jeg tror ikke neste steg er ikke PSD3.
Jo, er det ikke det?
Det neste tror jeg det er, altså det kommer en revisjon med det, ja. men på en måte det er ikke å videreutvikle akkurat betalingssiden. Jeg tror jeg er helt enig, det er i det øyeblikk vi begynner å åpne opp og se på modellene rundt altså open finance, ikke open bank. Open banking er utrolig som banksentrert det også. Nå skal du åpne banken, og du skal ha en headless bank. Det er mye mer interessant når du snakker om open finance, hvor du ser verdikjedene for hvor er det folk faktisk plasserer kapitalen sin. De har inngående penger, og de har utgående penger. Hvordan er det du kan optimalisere det for personen, eller for familien, eller hva det måtte være? Da begynner vi å snakke.
For å låne litt av Henry Ford sin analogi, så er det kanskje ikke bedre hestesko, hvis det er men det er en bil.
Men det är lite det är också jag tror det är väldigt viktigt och PSD2 det är på något sätt faster horse då, liksom. Men så Open Finance det är bilen då.
Så sådana som avisene i fjol höst eller fjol sommar skrev om att du kommer att revolutionera bankvardagen din och allt kommer till annorlunda så tog det mycket mer än det som ligger i PSD2. Alltså PSD2 vill kunna aldrig uppfylla det. Och därför skönjer jag gott att fintech idag är frustrerade, men flera fintech idag är frustrerade av information de får och kanske följer att de banken håller igen. Jag vill säga att jag följer inte att de banken håller igen, alltså de var lite trega att komma ut och det var en del mer problematik i API:erna. Och det är kanske inte alltid helt samspel mellan testmiljön och produktionsmiljön, men det ordnar sig. Det är inte problemet. Problemet ligger mer att det är kanske inte nog information i PSD2. Och alla sliter med att finna businessmodellen.
Och för use case är inte rätt nog, alltså det är ett väldigt smalt use case. Alltså det är begränsat hur mycket intressant du kan göra med det och det har liksom banken tagit ut, du kan se konton din.
Men varför har man snackat alldeles så högt om PSD2 då att det kommer att revolutionera allt och sånt? Visst det use case egentligen är
för det startskuddet. Ja. Det är det som var det geniala med PSD2, det var att man fick ett regulativt pålägg som gjorde att banken inte kunde ignorera starten på den investeringsresan. Och då är frågan när du måste börja investera i API-infrastruktur. Då är det liksom då tänker en banker, okej, är det bara en kost för mig? Ska jag bara göra det jag måste göra för att liksom upprätthålla eller tillfredsställa ett regulatoriskt krav eller ska jag se på det som en förretningsmöjlighet och börja bygga ett en förretningsmodell runt det? Och väldigt väldigt många av bankerna har valt det sista heldigvis. Och jag tror det är i den resan att jag startade på den resan och det var PSD2 otroligt viktigt för att den triggat den första det initiella steget. Det gör att okej, men då när vi först har sagt A så kan vi få se B C D och verkligen starta på den resan. Mm. Och det är det vi har sett start på. Det är helt enig med som du säger, det är inte en sprint, det är en maraton. Ja. Och start skulle vara PSD2.
Och PSD2 är inte ett direktiv, jag hoppas att det är inte ett direktiv. Jo, det är det, men det är inte ett inför ny teknologi. Det är inte bara en ny lovändring, det är faktiskt ett nytt tankesätt och det nya tankesättet, den nya måten och adressera problemställningar och behov i marknaden. Det tar tid. Och det ser vi bara starten på idag. Så jag är väldigt positiv.
Ja, är du positiv?
Jo, jag är väldigt positiv, men man måste inse att detta här vill ta tid och killer-appen är inte baserat på PSP och ASP. Killer-appen är baserat på Open Finance.
Nettopp. Och då snackar vi om tjänster utanför som går ut över betalning.
Ja.
Alltså all mode finans i förstånd.
Bare, ikke sant? Vi har jo, Monne gjorde jo et, vi har jo nå etablert sånn at du kan opprette en konto i en bank, ikke sant? Via vår flate. Det er et steg å ta videre ut over liksom PSD2-betaling, for da på en måte oppretter du kundeforholdet, ikke bare at du ser på kontoene. Og det er liksom, det er der, og det er et løft i seg selv, det å gjøre det for mange flere typer tjenester, åpne opp for flytting av midler på tvers av ulike institusjoner. Allt det gärna det kommer.
Open Finance definieras gärna som lån, investeringar, sparinger, pension och försäkringar. Så det är de fem tingarna är det som EU ser på och ser på hur kan vi öppna den delen. För det är klart att det är bara ett steg i riktning en öppen data, alltså all data delas på tvärs av sällskap och industrier. Ikke fra bare finansnæringen.
Men la oss si at vi får en situasjon da, hvor alle åpner sin data og deler med andre, som betyr at man faktisk kan begynne å innovere da, fra utsiden. Har bankene en sjans da? Altså, da vil innovasjonen da skje i bankene, eller vil den skje utenfor bankene?
Jeg tror svaret på det tror jeg det er begge steder.
Ja, men bankenes verdiforslag er infrastruktur primært.
Jo, men hvis vi skiller mellom det er veldig spennende, ikke sant? Banker er jo i dag organisert veldig, de største bankene er organisert som finanskonsern, ikke sant? Og der, i det så ligger jo at de har mange av disse funksjonene samlet i en. Spørsmålet er jo, kommer banken også i fremtiden, kommer de til å bli mer spesialiserte? Kommer de til å ha ekstern konkurranse innenfor hvert av disse fagområdene? Sannsynligvis ja. Slik at, altså, jeg tenker litt sånn målbildet må jo være at man klarer for en gang skyld å bygge en familie eller en personlig bank eller finansiell tjeneste da, som du på en måte shopper fra de type tjenesteleverandørene som passer deg. Tilfeldigvis om de ligger alle innenfor en eller innenfor mange, det vil variere.
Men jeg tror nok det blir samarbeid med bankene, hvis like med det. Altså før så vi gjerne på fintechene som konkurrenter til bankene, ikke at vi skulle slå bankene, vi skulle holde Revolut sine påstander om banker i Norge. Mm. Men vi ser i dag mye større grad av samarbeid mellom oppstartsselskaper og banker. Jeg tror det vi kommer til å fortsette å se, altså spørsmålet, okay, hvordan man initierer det, og hvor stor blir selskapet med utsiden?
Jo, ja, og så det jo på en måte, hvis den som sitter på kunde, altså grensesnittet da, den som nærmest kunden, kan du ta større del av verdi, altså større del av verdiskapningen, som ser man i hvert fall i mange andre bransjer.
Ja, hvis man klarer å sy det sammen på en god måte.
Ja, ikke sant, og du jobber jo i Monner, og Grina Monner. Man kan jo se for at Monner egentlig blir en slags bank for gründere. Det vil si en tjeneste for gründere som ikke bare hjelper dem med bank, men med alt mulig annet rart som gründere trenger, både profesjonelt, men også på privaten. Da. Ja, skal man
det? Ja. Det spot on, det er ambisjonen vår. Vi skal gjøre akkurat det. Vi skal klare å, vi skal se gründeren på tvers av det å være en person og det å være et selskap. Og vi skal kunne levere på hele den kundereisen. Mye av det vil kunne leveres av en bank, andre ting vil leveres av forsikringsselskap, andre vil leveres av et growth, altså performance marketing byrå. Også hvis vi klarer å sy det sammen på en god og relevant måte, så har vi en tjeneste som...
Og innholdet leveres og skifter.
Absolutt.
Ja, jeg tuller ikke, men altså, skiftet kunne blitt en sånn leverandør, altså en leverandør av type yes. innhold da, til ulike som måtte trenge det, ja. Men det handler om å sy sammen altså relevante produkter og tjenester til en altså målgruppe. Da.
Og det er akkurat det. Jeg tror det som, hvis vi lykkes med dette her, så tror jeg vi vil se at sluttkundetjenesten blir spissere. Ikke sant? Banker har jo nå vært veldig sånn universal, en for alle, alle for en-aktig greier, og så har vi begynt å se noen sånne lavpristjenester, lavprisbanker som har gått liksom ut med et veldig sånn spistånd, vi er billigst, derfor burde du velge oss type budskap. Men jeg tror vi kommer til å snu på det, og så tror jeg vi kommer til endelig til å lage tjenestekonsepter som er spisset inn mot ulike grupper. Hvor i vårt tilfelle av gründere, andre tilfeller kan være altså private, altså folk med formuer, det kan være forskjellige typer grupper da, sånn at tjenestetilbudet blir mye spissere, og så blir jobben å klare å syre sammen på en måte som er relevant, engasjerende og nyttig for den gruppen man når.
Så er det en trend som vi kanskje begynner å se disse tegningene, nemlig vi lever i et app. Samfunn. Altså, vi har jo alle en økende grad av apper på telefonen. Jeg trodde det skulle gå nedover en periode, men nå bare øker det jo. Jeg har ikke tur til å telle engang mange jeg har. Og vi ser jo Open Banking-enheten i UK, altså den statlige, man ser dette her. De har åpnet en App Store-type sak for PC2-apper, hvor de anbefaler og beskriver appene, hva de faktisk gjør for noe. Så kan du se for deg at den oppvoksende generasjonen som er vant til apper og setter seg apper, faktisk plukker de lyst til å lage sin egen bank, men uten en overbygning på det, men bare enkelttjenesten.
Altså, nå bare så jeg forstår jeg riktig. Altså, det er ikke en oversikt over apper i App Store som har PC2-elementer. Det er
en oversikt over tjenester i England, ja. Som har PC2-elementer i seg.
Så det er en oversikt?
Du får ikke hente appene der sånn.
Okay.
Så hvis du er interessert, så kan du gå på kanskje okay, innen formbefolkning, okay, da er det de appene innen P5-tjenester, altså Personal Finance Management, så er det disse appene. Så kan du sette sammen den egne...
Ok, så det er ikke de facto plattform for, la oss si, en startup da, som man kunne bare, hvor alle som har en eller annen teknologi har åpnet API, og så kan en startup sette sammen da ulike API-er og lage en ny tjeneste. Nei, det er ikke sånn.
Det er ikke sånn der, så her er det liksom, du har en ferdig tjeneste.
Men det kommer. For,
de som liker appene, lager en egen folder på flotten sin, og der så har jeg apper for ulike banktjenester mine.
Altså, jeg har jo en finans, altså en bank på telefonen, så er liksom min finans-greie. Og dette er mine banktjenester. Og det er en blanding av flere banker og kortselskaper og investeringstjenester og alt mulig rart, ikke sant? Og jeg tror det er helt det. Jeg tror hvis du klarer som en tjeneste å samle sammen de relevante tjenester for den gruppen som du trenger.
Det er ikke hele poenget å ikke havne i den folderen. Altså, det er ikke målet at du ikke havner i en bankfolder, eller en finansiell folder, men du havner i et livs... Ja. Altså, folder, da. Ja. Eller ikke det engang, men at det er en app som du bruker for jobben. Altså, jobben... Mm. Eller, jeg vet ikke hva på det brukerreisen er, da. Men det er ikke hele poenget at brukerreisen i finansielle tjenester egentlig er på vei ut, hvis man gjør det ting riktig, da.
Altså, jeg tror noen kommer til å være sånn overbygget. Og det kanskje kan være Apple eller Google. Ikke sant? Og så samler de bare tjenestene fra banken gjennom PC2 eller Open Finance API-er, og så er det andre som vil faktisk velge å kunne plukke enkelttjenestene og sånn sett ha en sånn type folder som heter Min Økonomi da.
Men er ikke det nørdene? Det er ikke det oss? Altså PC2-folka? det ikke mannen i gata som har en egen PST2-folder.
Jo, hvis du gründer da, ja. Og sier at jeg nå starter jeg, ikke sant? Jeg har en kjempeide, eller man vet jo aldri at det ikke sånn det skjer, men la oss si at det mye lettere å beskrive at det sånn det skjer. Ja. Puff, det et øyeblikk. Så, nå skal jeg begynne. Ikke sant? Hva trenger jeg? Ikke sant? Ok, hvis du kan komme i en posisjon hvor du sier, ok, men det, du skal faktisk, ok, når jeg skal begynne, så går jeg til måneder, og da får jeg den hjelpen jeg trenger, og de guiding, de stegene du trenger for å på en måte samle sammen for å komme i en posisjon hvor du skal begynne å vokse. Hva du trenger, om det banktjenester, om det finansiell, om det rekrutteringstjenester, om det digital markedsføringsgreier, så kan du få på en måte hjelp fra oss for å få det til da, og komme i den posisjonen at du skal faktisk, og hele målet er jo at ok, på et eller annet tidspunkt så blir det så svært da, at du trenger egentlig Goldman Sachs for å hjelpe deg med kapitalinnhenting når du skal på Nasdaq-børsen. Ikke sant? Og da er du på en måte...
Da er du god. Der ender du.
Det skal være mål, tenker jeg. Kan du vokse med deg? Ja.
Nettopp. Så PST2 er, hvis jeg forstår det riktig fra dere, så er PST2, ja, det er bra, for det har introdusert et nytt tankesett, og det har introdusert at bankene nå begynner å utvikle API-er som gjør det mulig da, i neste steg å utvikle sine nye tjenestene. Men resultatet av PST2 så langt er ikke så mye å rope hurra for.
Det er riktig. Men det er jo fordi det er betalinger. Det er ganske kjedelig.
Men apropos betalinger, for å snakke om noe som dette, vi snakket ikke om på forkant at vi skulle snakke om dette her, men det bare kom på den da. Så derfor si, ja. Og det er Vipps, som er jo det er egentlig et eksempel på et godt samarbeid blant banker. Og det er jo også et eksempel på en tjeneste som dekka altså et veldig sånn godt brukerbehov. Da. Altså de har klart det. Men det jeg lurer på er litt, er liksom, hvor mye kan Vipps vokse uten å tråkke sine eiere på tærne?
I Norge.
I Norge, ja.
Jeg tror de raskt tråkker sine eiere.
Ja, jeg tror de. De gjør jo mye av det samme. Altså, ja. Bankene har investert en haug med penger i mobilbanker og mobilapper. Og så kan du i prinsippet gjøre akkurat det samme i Vipps. Altså jeg vet jo for eksempel, både min sønn og min datter, de bruker jo Vipps, de har jo ikke noe forhold til mobilbanken sin. De betaler regningen i Vipps, de bruker Vipps, ikke sant? Dette er jo så liksom Vipps som et forsvarsverk mot en antatt ekstern fiende, made sense liksom i et norsk marked, men Vipps må jo komme seg ut.
Men det fungerer jo bare som forsvarsverk i det øyeblikket de gjør konkurranse med sine eiere.
Ja,
så vi har en lager den klar til å trigge den hvis det kommer noen. Ja. Altså, så det er forsvarsverk.
Så DNB har laget Vipps for å beskytte seg mot DNB?
Så nei, altså, skal man ta et potensial Vipps, så må det gå i direkte konkurranse. Og dette må jeg regne med et diskusjonstema i styremøtene Vipps.
Og det burde vært så
litt ofte. Hadde jeg vært administrasjon der, så hadde jeg presset på for å få lov til å gjøre mer. Det er en liten tid om det.
Ja, altså Vipps vil jo det. Altså Vipps har jo utviklet sin egen kultur og egen, altså det er jo et eget liv. Så det vil
men,
jo...
men sånn for brukere i Norge så er jeg litt sånn spent på om det er så bra da, for da har vi monopolist på frontend, og da er spørsmålet, ok, hvordan kommer det til å skje, hva kommer det til å skje med alle andre som ønsker å, alle andre fintech som ønsker å ta en kundefront da, på tjenester som går innenfor finansielle tjenester.
Ja, det er jo problematisk at de sitter jo også på en del infrastruktur her, altså den fusjonen mellom, dette kan jo du, Georg, bedre enn meg, men man sitter jo på en betalingsinfrastruktur i tillegg, altså det er ikke bare en tjeneste på toppen.
Nei, nei absolutt ikke. Ja. Det er lett å forvirre det her sånn på grunn av navnet, at vi har holdt navnet til infrastrukturen,
ja.
Eller til tjenesten, og så har de fått med seg BankID og BankAccept i tillegg, ikke sant?
Ja, og identifisering. Altså, ja. Altså på hvilken måte kan noen komme inn i det spacet?
Det at det blir stille da, er jo akkurat derfor de gjorde det, ikke sant? Ja. Mm. Spørsmålet er jo om hvis en internasjonal aktør, hvis Nets da, hadde kjøpt BankAccept og BankID og etablert en frontend-tjeneste som dekket alle norske banker fordi at de hadde infrastruktur til å løse det, så er spørsmålet, hadde norske konkurransemyndigheter akseptert det? Det er jeg usikker på.
Men spørsmålet, skal du så dypt inn i space? Hvis du er Apple da, ikke sant? Jeg har tilgang til betaling på halvparten av telefonen i Norge, jeg har en ID-løsning så du kan komme inn, og så videre, og så trenger de så veldig mye flips for å fungere?
Nei, for så vidt ikke. Det er et godt poeng. Altså, samtidig så er det jo da, ja, altså det en konflikt der, ikke sant? Så problemet for eksempel jo at man ikke kan, altså det en del av disse VIPs-bankene, altså de som eier VIPs, som ikke åpner opp for at Apple skal kunne bli brukt i deres banker.
Mm. Apple Pay. Mm.
Altså det er jo en hindring der, da, ikke sant? Mm. Som gjør at altså, VIPs og Apple vil ikke samarbeide.
Jeg spør meg, hva er disse banker, eller hva er disse utfordringer der da? Nå nevnte jeg bare Apple som eksempel, ja. Men hva er de faktisk kan lyste opp nå? Det ikke sikkert å ha lyst til å bli nøyaktig det samme. Det kan være lyst til å prøve helt andre ting, ikke sant? At de bare er interessert i å betale informasjonen, eller...
Men, ja, altså, det kan man si, men det ikke problemet sånn prinsipielt at det en privat aktør, altså det en kommersiell privat aktør som styrer infrastrukturen. Ikke det problematisk?
Jo, altså, det jo...
Er det du synes ikke det, Georg?
Jeg synes det vanskelig å kommentere på det i og for seg. De kontrollerer jo ikke hele infrastrukturen, sånn sett. Men det på ID, og ID er kanskje den delen som jeg synes mest spennende. For går vi fremover, så det sånn, vi kan ikke ha det bare bank-ID eller ingenting. Altså, jeg tror det kommer til å ha masse imellom, ikke sant? Det ikke vits å ha all den informasjonen alltid. Og det går liksom rett inn i SCA-delen av PC2. Det har vi ikke snakket om engang. USA, det så sterk identifisering. Det blir utsatt til årsskiftet 2021. Og det ligger jo nå i kortene, synes jeg, at man tar utsatt oss til sommeren 2021. Mm. Ikke sant? Og der kommer det til å skje mye.
Ja, for nå er det sånn at du må identifisere deg på nytt hver 30. dag eller noe, eller 60.
Ja, men det som fintekene er rett for, er jo selvfølgelig at det blir vanskeligere pålogging i deres tjenester enn i banktjenestene.
Men det blir jo det.
Der har EBA gått ut akkurat nå i juni og kommet med et memo på der, hvor de sier at det viktig at de nasjonale aktørene, de nasjonale myndighetene, følger opp banken i forhold til det, at det ikke blir vanskeligere. Og så ønsker jo bankene gjerne, eller de ønsker fintech med det, å ha det som kalles delegert SCA, som går på at de faktisk kan gjøre kundeidentifiseringen hos seg, ikke på vegne av banken. Og da begynner det å bli spennende. Så der ligger utrolig mye, tror jeg, og det der en del av friksjonen i dag ligger akkurat på identifiseringsdelen.
Og der har vi en god infrastruktur, og bankene en god infrastruktur for å løse det. Ja. Så sånn sett, og den jo på en måte indifferent, eller den agnostisk, og sånn sett så det jo bra at den ligger i et kommersielt selskap, og ikke hos en bank, ikke sant? Sånn sett så det, og det fungerer bra, men spørsmålet om den infrastrukturen optimal for formålet, og om den kommer til å forbli optimal for formålet, og kommer det til å bli fortsatt investert nok i dette for at det skal faktisk bli en stadig bedre kunde, og er fokuset riktig, ikke sant? Vi må hele tiden sånn, klarer man å gjøre avveiningen mellom sikkert nok, ikke sant? Klarer man å gjøre den sikkert nok vurderingen til enhver tid? For det nok noe av utfordringen. Sant? At hvis man har samme, i dag så har man jo i prinsippet samme krav for en betaling på 1000 kroner som betaling for en million. Ikke sant? Og konsekvenssiden jo veldig forskjellig, og spørsmålet om du skal ha like stor kostnad med å gjennomføre det, eller om du kan akseptere en høyere risiko gjennomføring fordi at beløpene mindre. Så det liksom den forretningsutviklingen som skjer der, det en sånn blanding av en sånn regulatorisk sak. I dag så kjører man jo helt sånn flatt på dette her, klarer man å håndtere den regulatoriske siden av det, og at man klarer å gjøre en risikovekting da, av sikkerheten. Så man har jo begynt på det litt på banken også, at man har akseptert at man kan se saldo uten å måtte pålogge med banken. Det føles måtte man på en måte nesten vise passet sitt før du skulle se saldoen din. Ikke sant? Så man har begynt å bevege seg, men man har veldig mye å gå på.
Vi snakket så vidt i forkant av sendingen om altså bankenes forhold til startups, da, evnen til å kunne samarbeide og så videre. Og det jo, altså, det jo utfordrende i Norge å være en startup med lite kapitaltilgang, egentlig, på hvis du har kommet forbi et visst nivå. Så veldig mange startups jo superavhengige av å få et godt forhold til noen store aktører. Og så det kanskje mer lovnader enn leveranser. Men vi snakket så vidt om det, Jarle. Altså, er bankene gode nok på samarbeid med startups, eller kan det bli bedre?
Jeg vil si det ingen store organisasjoner som spesielt gode til å jobbe med startups. Det sånn jevnt over, fordi at det en blanding av et stort ønske og velvilje, ikke minst, og det veldig viktig å presisere, det masse velvilje, og det masse heying og masse ønske om å bidra. Ja. Og så er dette et område som når man skal tiltrekke seg gjerne yngre nyutdannede som ønsker å jobbe i det området, så hvis du får inn unge nyutdannede, så setter de typisk i rolle som forretningsutviklere, hvis de kommer fra type handelshøyskole for eksempel, skal jobbe med forretningsutvikling inn mot startup-miljøet. Så de kommer høyt motiverte ut i startup-miljøet med på en måte et stort, tungt brand i ryggen. Og da får de masse oppmerksomhet. Og det er superkult, alle er med. Utfordringen med det er jo i hvilken grad har de backing annet enn at line of business sitter og heier, men har de et reelt forretningsbehov i ryggen når de går ut? Svaret tror jeg veldig ofte når vi snakker om disse innovasjonsmiljøene i bankene, er ofte litt nei, dessverre. Det er masse positivitet, men det er lite reelt forretningsbehov da, som ligger bak. Det tror jeg er veldig farlig, fordi at det fører til at de nyutdannede som kommer ut, de blir ofte skuffet fordi de får ikke gjennomslag. Men enda mer alvorlig enn det er at veldig mange av de startupene opplever, fordi at det er ofte ganske uerfarne folk det også, som sitter i startupene, de opplever at de har fått kjempe connection med en stor, viktig aktør i bransjen. Ikke?
Bruker masse tid på det?
Bruker masse tid på det, og bruker den lille kapitalen de har på å faktisk utføre dette samarbeidet, og det kalles på engelsk the POC trap, altså the proof of concept trap. De bruker masse tid på å gjennomføre POC, de bruker egentlig hele ressursbasen sin på det ene bettet, den sånn Hail Mary-betta. Og når den stopper opp fordi at det er en mellomleder et eller annet sted oppe i organisasjonen som i hvert fall ikke denne forretningsutvikleren visste noen ting om, som sier dette her er helt uinteressant, det er mitt område, jeg har ikke budsjett for dette i år eller neste år, drit i det, og så stopper hele greia. Det er problemet. Og da dør gjerne disse små selskapene, fordi de har brukt aldri sine ressurser på den ene egget.
Så har du det at jeg opplever at en del større aktører går veldig høyt på banen i forhold til ambisjoner og åpenhet, hva de kan tilby.
Mm. Kan du nevne noen navn? En del store banker, ja.
Og det skaper også et problem. Det skaper en forventning hos de her ute, at her er det faktisk muligheter, og her kommer det til å skje ting, og så treffer du sandbox-miljø, eller du treffer, som jeg alle sier, kan du treffer virkelig organisasjonen, ikke førstelinjekjemperne, så blir det ofte litt bråstopp.
Ja, nei, vi i Skifter er jo et gründerselskap som har prøvd å få gründerlån, og da er det jo visse såkalte gründerbanker som er veldig flinke til å fortelle at det er gründerbanker som ikke vil gi oss gründerlån, men så har andre banker gjort det da, som faktisk leverer på det, men som ikke roper høyest. Så det å la seg lure av det kan være en sånn, det kan være veldig enkelt da. Og ikke minst det å bruke mye tid, som du sier, på feil ting. Og jeg tror noe av problemet skyldes at det er for lite kapital. Altså startupene har for lite, og de har for lite kapital, rett og slett. Jeg vet ikke om det stemmer med hva dere tenker.
Altså det vi virkelig savner i Norge er jo noen som virkelig lykkes. Altså hvis du ser i Sverige, så har du rekke på rekke med selskaper som har lykkes, ikke sant? Og fått og solgt ut, og tjent masse penger, som de igjen spurt tilbake igjen i markedet, ikke sant?
Det er nøkkelen, tror jeg. Jeg tror, og det, vi har begynt å få noen eksempler på det i Norge, ikke sant? Johan Brand og noen andre som har begynt å bygge opp disse, ikke sant? Som begynner å bygge disse fondene, de større fondene, som er av gründere for gründere, ikke sant? Byfounders i Danmark har det, i Norslab har jo vært ute med sammen med Alexander Voksen, liksom, og skal bygge den typen satsinger, det må vi ha mer av, for at det er der på en måte den kapitalen og kompetansen. Og for jeg tror det er også utrolig viktig, den erfaringen som de gründerne har inn for å hjelpe disse bedriftene, liksom still krav til de partnerne dine, det er først når du, altså til de store bedriftene, for at får du stilt krav til dem, så responderer de, ikke sant? Og så får du egentlig en god avklaring, enten så får du et ja, eller så får du nei, men du må komme til beslutningstakeren, du må komme forbi denne førstelinjen, eller du må få den førstelinjen til å komme deg inn til beslutningstakerne, og da får du jo avklart mye til. Og det er et kapitalspørsmål, men det er veldig så mye et nettverksspørsmål, og vi burde...
Har vi for lite smart kapital i Norge?
Vi trenger masse mer.
Ja, for vi har jo mye kapital.
Ja. Men vi har enormt mye penger som står på sparekontoer i Norge. Ikke sant? Vi trenger å få en kultur for å plassere penger i større fond, som da har smartness i investeringspartnerskapet, som faktisk kan gå ut og hjelpe bedriftene med både kapitalen, men det er ikke et spørsmål om du får, liksom, jeg tror veldig mange av disse bedriftene, om du hadde gitt dem 20 eller 40 millioner kroner, så hadde de ikke gitt at de hadde lykkes allikevel, for de trenger også nettverket, de trenger aksessen, og vi burde, gitt at vi er såpass, et såpass lite land og såpass tett miljø, så burde vi faktisk klare å utnytte det nettverket bedre.
Så trenger vi, jeg tror det er et tankesett, Norge er et forferdelig lite marked. Måler det. Her er det nok. Men hvis vi bruker PST2 som målestokk, da, så kan vi si at av de selskapene som har lisens for å hente disse oppkontoinformasjon og iverksette kontobetalinger, så er det i Norge to selskaper. Tredje kommer nå, Settle kommer nå, og det som er Vipps er en av de. Så det er ikke så veldig mange oppstartsselskaper der sånn. I Sverige så er det 24. Ikke sant?
Hvorfor er det sånn?
Det jeg tror jeg noe med ambisjon, noe med hele markedet, noe med tilgang til kapital, ikke ja. Sant? Altså hele,
det er noe med historikken. Det er noe med historikken. Det er noe med historikken. Altså, ja. I Sverige så har de en historikk for å investere i egenkapital. Altså folk flest, men, det er helt normalt.
Ja, for det må jo begynne med kapital. Ja. Altså, hvis det er tilgang på kapital, så gir du deg som gründer en automatisk større ambisjon. Altså, du får større ambisjoner hvis du vet at du kan få tilgang på kapital. Ja. Hvis du ikke vet det, så har man automatisk lavere ambisjoner.
Og så skal det sies at av de 24 i Sverige, så er ikke alle oppstartsselskaper fra de siste 3-4 årene. Noen også eldre, og det er noe med at de tar faktisk en bet. De er faktisk villige til å gå inn der og undersøke, gjør det. I Norge så opplever at veldig mange selskaper er interessert i PST2 og mulighetene og tilgang, men i det øyeblikket du får åttet en lisens, og begynner å undersøke hva det faktisk koster av tid og krefter og ambisjoner, så backer en del ut. Det blir litt for tøft for deg.
Altså, du og David er et godt eksempel. David Baum i Monner. Dere startet i Monner og hentet... Første runde var vel 40 millioner, var det ikke?
Nei, det var 24 i første runde.
Og så solgte dere jo til slutt. Men ikke sant, det er jo den... Altså, hvis du skal lage det du skal lage, så trenger du det, ikke sant? Innenfor fintech, mye reguleringer, tar mye tid å søke på det her. Det er vanskelig å finne folk, og de folka er veldig godt betalt i utgangspunktet, så du må ha høye lønninger og så videre. Altså, kan man lykkes innen fintech uten masse penger? Da blir det bare stein på stein.
Ja, jeg tror du trenger en... du trenger penger. Du gjør det. Ja, og spesielt i Norge. Spørsmålet er jo om man... Nå skal jeg passe. Spørsmålet er om det er smart å starte i Norge. Det er et veldig... Det er et tøft, regulert marked i Norge. Vi har ikke rammebetingelsene som er optimale slik situasjonen er i dag for å kunne bygge det. Spørsmålet, og i tillegg, det kombinert med et lite marked. Så,
men en startup kan vel ikke starte et annet land?
Hvorfor ikke?
Altså, har man kompetansen til det?
Vi har jo bare et eksempel da. Chummy, altså oppsett fra Bergen, hvor man kan, som følger opp garantiene dine for større kjøp. De har flyttet til København nå, fordi det er lettere å få tilgang til mennesker og kapital og ambisjoner.
Ja, men de starter i Norge.
De starter i Norge?
De vil aldri starte i Danmark. Men det er noe med å komme i gang, få en proof of concept, før du måtte... For du har, ikke sant, du har nettverket ditt og alt, ikke sant? Så er det veldig praktisk. Er det realistisk? Hvis dere skulle starte Monner på nytt, da hadde vi ikke startet et annet land.
Vi gjorde det til starte landet.
Ja, det gjorde det.
Men vi synes det var litt for sent ute.
Ok.
Men du har helt rett. Altså, du starter jo der du er, ikke fordi at du mener at det er det beste markedet, men det er fordi du tilfeldigvis er der du er, ikke sant? Og du har et nettverk og sånt. Så du har helt rett. Men spørsmålet er jo om du skal gå til det punktet hvor du får bli regulert. Om du søker din konsesjonen din i Norge, eller om du kommer til et punkt hvor du sier, ok, nå skal vi gå ut, vi skal hente en konsesjon, vi skal gå ut i markedet. Er det slik at vi starter i Norge, eller om vi burde ta den til et annet marked først? Det tror jeg er mange som kommer til å stille seg et spørsmål fremover. Og det er et industriell problem i Norge, ikke sant? Og det må vi ta ganske på alvor, det må bankene ta på alvor, det må markedet ta på alvor, og ikke minst myndighetene må ta det på alvor. Altså, har vi bygget rammebetingelsene for at vi skal lykkes med å bygge verdifulle nye arbeidsplasser. Se på England. Altså selv etter liksom Brexit og hele greia, så på grunn av den samarbeidet, og jeg stresser samarbeidet mellom FCA, altså Finanstilsynet i London, og altså England, og fintech-miljøet og investorene i England, har de skapt og vedvare den hubben, altså den senteret, og den kompetansen, det samarbeidet er eksportert ut i alle markeder. Vi må lære av den måten vi jobber på, hvis vi skal skape nye arbeidsplasser.
Men det jo litt urettferdig, for UK har en fordel som ikke vi har. De har ikke oljepenger, eller hva?
De må.
Ja, de må, ikke sant? Og det, så lenge vi har de oljepengene, så selv om det taper seg i verdi, og så videre, og så videre, så er det vanskelig å se at vi klarer å komme på sånt nivå, det ikke? Det bare...
Nej, altså, jeg tenker at hvis vi vil ha en levedyktig finansnæring fremover, så tror jeg det utrolig viktig å se på hvordan vi kan gjøre enda bedre det samarbeidet mellom næringen, regulatoriske myndighetene og samfunnet for øvrig. Så får vi til og investorbasen, ikke sant?
Ja, men hva skal til for at vi får til det?
Det er i hvert fall noen spedforsøk da, som man har laget en sandkasse, og man har begynt, og man pusher jo på både, jeg synes jo finansdepartementet pusher jo på i forhold til å drive frem endringer i dette her. Jeg tror det å få bygget både et bedre, mer forutsigbart regulatorisk rammeverk i Norge, det er kjempeviktig for å bygge den næringen. Og så se teknologien som en muliggjører, og ikke se teknologien som en trussel. Hvis vi gjør det, så kan vi skape masse spennende arbeidsplasser i Norge. For at i bunn og grunn, så er jo forutsetningene en sånn markedsmessige forutsetninger for å gjøre det i Norge. Vi er digitale, vi er kontantløse, vi har en infrastruktur som er god. Den er ikke, vi kan ikke si at den er verdensledende lenger, men den er god, og den er god nok. Og vi har en ganske så homogen og høyt og endringsvillig befolkning.
Men vi har oljepenger. Ja. Men det er ikke, vi har ikke kniven på strupen, det er det som er poenget mitt. Ja.
Men en utfordring eller mulighet da, med endring som skjer nå, er at det blir mye enklere å portere og flytte tjenestene sine til andre land gjennom standardiserte API-er og lett tilgang til dem. Og det er kanskje det som min store fanesak om dagen, er jo vi har 2 eller 3 TPP-er i Norge, men vi har noen av 60 utlandske som har lisens for å operere i Norge.
Mm.
Altså, det har vært opptatt av utvikling av norsk finansnæring, så det har virkelig vært bekymret for den delen. Sånn. For det utrolig enkelt å ta en tjeneste fra England, for eksempel, til andre land.
Ta Klarna. Klarna synes jeg et godt eksempel. Klarna er svensk. Ja, det kan nesten ikke kalles. Det startet i Sverige i hvert fall.
Var det ikke Snoop Dogg som startet Klarna?
Urban myth. Men også, Klarna har jo spist seg inn på det norske markedet, og det er jo en fantastisk god tjeneste, ikke sant? Og de har tatt liksom kunder. Okay, la oss ta bort friksjonen, som nevnte, ikke sant? Hvordan tar du bort friksjonen i betalingsøyeblikket, ikke sant? Du velger den fordi at den er enkel. Og det er stadig flere sånne aktører. Altså, det er ikke sånn at liksom Google og Apple kommer til å komme inn til Norge og si nå skal vi ta det norske markedet, og så kan liksom Vips og de norske bankene gå i forsvaret og si nå skal vi slåss mot dem. Dette her kommer til å skje uten at de egentlig merker det.
Ja, men altså det er jo, du peker på en riktig her, og de som får det til er de som evner å internasjonalisere, ikke sant? Eller, det er ikke noe vei utenom, ellers kommer de internasjonale aktørene inn på det norske markedet.
Så når man ser etter konkurrenter, så er det ikke nødvendigvis at man skal se etter de som er i sin egen lille landdam i Norge, ikke sant? Eller fra de andre bankene. Det kan like gjerne komme en stor konkurrent fra utlandet som har en kjempegod tjeneste som de utvikler over flere år og fine-tunet, og som bare sniker seg, som du sier, rolig inn. Og da er det som jeg sier, UK har nesten halvparten av alle fintekene med lisens i Europa. Kombinerer du UK, Sverige og Tyskland, så har du noen 60% av alle med lisens i Europa, og det bør være et varselskudd for noen var.
Det er eneste grunnen til at vi er så små. Eneste grunnen til at vi ikke har fått flere konkurrenter inn, det er for at vi gidder ikke enda. Er ikke den her, hvilken, det var en annen film, var det ikke det? Hvor du hadde et sånt, hvor Norge plutselig, nei, verden plutselig ble skulle bli invadert fordi at det var noen som skulle legge en sånn highway i verdensrommet.
Ja, stemmer. Eller Galaxy, nei.
Hitchhiker's Guide.
Hitchhiker's Guide,
ja.
Galaxy.
Ja. Ja. Og det er litt sånn, vi er fortsatt liksom ikke der, vi har ikke fått noe vei over oss enda.
Nei.
Den kommer.
Yes, helt til slutt. Vi må avrunde, og det er om 5 år. Altså, for vi startet skiftet for 4 år siden, jeg husker den første takken jeg skrev, var om PC2, at det kommer til å revolusjonere, bla 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 bla, og nå har vi PC2, og ingenting har skjedd, eller noe har skjedd da. Men la oss se 5 år frem i tid da, er vi på et bed, hvilken unik type tjeneste vi har da, eller hva er det vi har da? Hvordan ser det ut? Veldig stort spørsmål, så prøv å begrense det til en spesiell ting dere vil se om 5 år.
Vi ser mye mer, altså ene at vi har ikke snakket om bedriftsdel. Jeg tror definitivt for SMB-markedet så har PST2 Open Finance stor betydning. Du kan se mye mer integrerte tjenester hvor bank flytter inn opp og sier regnskapsdelen, så du forholder deg til to forskjellige ting. Du får live data opp presentert på mobilen din når du går ut om morgenen for eksempel som håndverker. Samme som jeg som sluttkunde, jeg får faktisk mulighet til å se en helhet i økonomien min, og jeg kommer til å få aktive råd. Råden sier du, Geir, du har sparepengene plassert på ulike kontoer, skulle flyttet en konto med bedre rente. Eller vi sier sånn, nå, bufferen din faktisk for stor, du burde faktisk investere i noe. Hvilken investeringsprofil har du? Jo, vi anbefaler dette, jeg tror ikke å si aksjer disse dager, men i noe annet nå. Jeg tror det kommer til så mye mer proaktivitet for bankene. Bankene i dag lener seg veldig godt og hyggelig tilbake, og er la hvis du putter penger på sparekontoen din. Kjempefint. Jeg tror ikke det kommer til å vedvare. Jeg tror det kommer til å få mye mer aktivt forhold til bankene, eller bankene mye mer aktivt forhold til deg. Hvis det bank til brukerne, men ikke noe annet selskap.
Tror du, så du om 5 år så er det mye mer aktivt enn det i dag?
Ja, proaktivitet og mye bedre kundeopplevelse, ting blir integrert. Ref spareksempelet, hvor det ikke bare at du sparer til noe, det hjelper også faktisk å kjøpe det, og få den til beste deal når du skal gjøre det.
Ja, jeg tror det rett i det, men jeg tror vi kommer til å se mye spissere tjenester. Vi har begynt å se noen eksempler på det om 5 år, akkurat hvis vi tar innenfor SMB-segmentet, så tror jeg vi kommer til å ha egne betjeningskonsepter for håndverkere, betjeningskonsepter for gründere, betjeningskonsepter for ulike bransjer og sånt noe, hvor man har et tjenestesett som er tilpasset ditt behov, hvor regnskap helt klart kommer til å være integrert, cash management og kontantstrømhåndtering, finansieringen skjer som en konsekvens av din finansielle utvikling, sånn at du på en måte du kan fokusere på ditt, på det du er god på. Så den typen tjenester, og det er det som drives frem av dette open finance-greiene, det å få til de sømløse tjenestene.
Så vi får for eksempel en bank, eller kanskje ikke er en bank, de kaller seg ikke bank, men de bare kaller seg for håndverkerne, som er tjeneste for håndverkere, hvor alt det kjipe med å være håndverker, altså det er ikke, du ble ikke håndverker fordi du ville sjekke regnskapet ditt, ikke sant? Men alt det kjipe med å være håndverker, det blir taken care of, og så...
Ja, jeg tror det er den typen konseptet hvor på en måte man integrerer finansieringen, økonomistyringen totalt sett.
Teamregistrering,
markedsføring. Ikke sant? Alle disse tingene her kan du på en måte, det er alt det som du trenger for å lykkes til det du egentlig er god på. Alt det får det integrert i en leveranse, i en tjeneste. Og den blir ganske spiss i forhold til det behovet du har.
Er ikke det veldig krevende også, å klare å lage en sømløs opplevelse på tvers av mange ulike...
Jo, derfor er det de som får det til, kommer til å vinne.
Ingen har sagt det så enkelt.
Nei. Yes, om Jarle Holm og Georg Olav Rostad, tusen hjertelig takk for at dere tok tid til å komme hit i studio, og så håper jeg vi ses igjen om ikke alt for lenge.